sango ya mukili lelo na viwa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibo la muna sango ya mukili ya lelo. Wuto Washington DC. Nguma mokonji ya Etats-Unis Amerika na studio 17. Lina kala biso linene lia sango na lokota la Lingala na viwa Lingala. Nipesa mili bino na lisungi ya patuma kala la Alimasi na Kelly Williams. Baye bazali onzele ya masini. Sango ya mokili ya lelo epesa mili bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Moyangeli ya etuka ya Kinshasa pusio mokolo mwa mitano moko ya butambuli bayi opposition balingaki kosala mokolo mwa mposo moko ya kasi bayi opposition bandimi yangote. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu bayi mboka basalaki milulu pona kuboya bopekisi bolo bimbisi na etima ya Tanganyika na bakonzi babikolo nzinga nzinga.
Toki bakangi mai bizo apeketo ko vivre ndenge nini nde tina ta iko koma wa pa Ameria Uvira. Soki bakobo mabiso babo mabiso tokokota na mai pona fo.
Nimekano mia yambo ya examen ya suka ya kilasi ya secondaire to bac. Ni bandi mikolmi bali miliki na itandibo bimba ya Congo Brazzaville toko kende bongo na Pointe Noire pona samoy.
To bzo banda ta épreuve pratique ya EPES. Et donc to bandi na série G2 to bandi le lot to salango na mikolo misato na centre na biso ta na 388 candidats.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini tuzali kolobela bongo soki bozwi mokumba ya bokono ya anemi SS na Sud Kivu bozali wapi tokolobela yango na docteur Viviane na Feza Banyangu azali munganga ya bana na l'hôpital Lolonene ya Bukavu na Sud Kivu azali pe mulakisi na université officielle ya Bukavu na Sud Kivu akolobela bongo na milu na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi kasi ya mbona makambo maimanso tokopesa bino sango na bokuse. Moyangeli ya etuka ya Kinshasa pusio mokolo mwa mitano moko ya butambuli bayi opposition balingaki kosala o mokolo mwa mposo na engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Jantini Ngubila Mpaka alobi ezali mpona bokengi akutanaki na balakisi bilungi ya mangumba mapolitiki bayi babengisaki butambuli bwango kasi bayi opposition bandimi mitindo miete butambuli bwango bobengisamaki na bo kutani bosalamaki mposo mibale miliki kati na bakambi ba mangomba ma politiki baike lokola Fayulu Martin Fayulu lokola pe Augustin Matata Ponyo lokola pe Moïse Katumbi na basusu. Pene na bato milion zomi na motoba na ndambo bakimaki bisika bavandaka kati na bamboka na bango na Afrika mubu muleki na 2022 katikati ya motango ya bakimi bitumba baye bazalaki nde na ekolo Congo Demokratika baye bakimaki bisika bavandaka na mokili mubimba balekaki bongo milion tuku sambo na moko na mubu muleki motango moye mopesami na mokanda misala mitalaka baye bakima bisika bavandaka to internal displacement monitoring center na likita ya ba refugie ya ekolo Norvège motango mwango mu mataki makasi kulika bilembo tuku motoba likolo na kama na kotalaka moye mwa mubu 2021. Nzoto ya bawe ezali kokoba kokutama na kale mposo moko sima na mpela ekasi ekweyaki na mboka Bushushu na Nyamukubi na etando eye ya etuka ya Sud Kivu bayi Croix Rouge balobi motango mwa nzoto ezwami elekisika kama minei na tuku misato na mwambe mulobeli ya Croix Rouge na Sud Kivu John na Kashinjwe alobi bobangi bozali ete makono mamunana na bisika biye lokola Ebola, bokono, bwa kolera, nzoto esusu ezali komata uta nanse ya mai, misusu ezali kozwama nanse ya potopoto, kasi esi ebebisami mingi, mula matari pe mabongisi, malisungi mamolongo maike, ba sakola ki ete, ba tindi lisungi, kasi ba vandi, ba bisika biye, ba lubi bazali kaka na bosenga mingi. Bolukiluki bozali ko koba sima na bokoi sami ya mabele bomaki koleka bato zumi na mikolumi bali miliki na lubero na Nord-Kivu likama liango di salamaki pene na mposo moko sima na mpela e kasi ye bomaki bato koleka nkama minei na zumi na mwambe na kale na Sud-Kivu esika bato koleka nkoto mitanu na ndambo bazali na inu komuna na te likama lisusu ya lolenge se lona li salamaki pe na mweneditu na etuka ya lumami epai moto moko akufi pe banei basusu bazoki makasi na bokui sami ya mabele lubiluleki likama liango li salamaki na bisika office de voirie na drainage OVD ezalaki kobongisa lubwaku na quartier ya Saint-Martin. Misala mewukengi lima puna mi ma senko likitali ya ba episkopo ya katoliko pe SSC yamba ya ba misioni ekebisi seni misala mia mapuna mine ekolo Kongo Demokratiko luka kozwa mabongisi malibanda yango moko iye ikupuna ikutala tina mikanda miankombu ya baponi tope fiche elektorala SSC na senko bakebisi ete mabongisi maye seni linkupuna yango moko makozanga bonsomi pe yango ikume matembe pe nungu nungu na baibanso bakozala na mapuna mi mamokonzi amboka pe bakilmibeko na suka ya sanza ya zomine mibale na mubu muye. Lubilo leki biyamba bisusu biye bisangana na lingomba lia batali mapunami li kambami na profete Dodo kamba wezali bongo mukambi ya bitongba ya bulamuki basengaki na batubanso kotika seni kusala musala moyangu na bonsomi nyonso pe lolenge e lingi. Mokano mobengami titre tukuminei na mibale mi moye mozala ki kopesa nzela na bakonze ba Etats-Unis ya Amerika ko bengana na kozelate ba paya bakota tango ya COVID-19 na mayuna mozali kosila lelo bakonze ba Amerika bakoti ya bongo na esika mikano misusu pona kopekisa bato ba paya kokota na mayuna na mboka na yango. FMI e kebisi na mbano ya mabe kukikuya kuhuta na bozangi bofuti nyongo ya Etats-Unis na kitanyonso ya molongo mubimba bakonzi ba Etats-Unis President Joe Biden na bakele mebeko mingi mingi ba yangambo ya ba Republican bazalina nuko swana po na likambo liango. Mopesi toli ya Joe Biden na maimatali bukingi Jack Sullivan akutanaki lelo na mukambi ya mambia bapaya ya Chine, Wang Yi, na Vienne, na Autriche, na Bozongi Sami, ya Masolo, Kati, na Bikolomi Bale, Balobeli, pe Tina, ya Bitumba, na Ukraine, pe Mambi Matali, Taiwan, e Kolo, e Memaka, Matata Kati, na Bikolomi Bale. Bozali Kolanda, Sango, Yamo, Kilialelo, Uto, Washington, DC. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud-Kivu ba imboka ba salaki milulu ya kobo ya bopekisi bolo bimbisi na etima ya Tanganyika motindo moye mutaki na bosangani ya mbula matari ya bikulu nzinga nzinga tulanda sango yango huta Uvira na Jeremy Kuima.
Tukusa na kipene pene ya baye babongisi Vilmore Tempe balobimbi.
Soki bakangi mai bizo wapeketo kwa vivre ndenge nini. Nde tina taiko koma wae pa ameria uvira. Soki bakobo mabiso, babo mabiso, tukukota na mai pona foho.
Apare mai wana, bozana musala mususu te?
Tuzana musala mususu te. Mai kaka ndi musala na biso. Batu ebele bana na bangu wazana bakilasi. Pona mai. Soki bakangi mai tukende wapi. Uvira mobimbe zaka bapeshere. Tuzana susiete moku wawa tena uvira. Dende nge tuza wana. Baye bizi iso lukuta bako pesa ndamu ndamu. mdambo wana tomoni angote balobi wa kokanga pona foro na bango ndeti na biso to iga wana meri bae bisabiso likambo moko lelo soki wa boy kwa bisabiso to kota na mai to kokota pona foro soki kokufa to zito sinye to kufa kaka
ngana za mwasi ya mlobi mbisi pena teka kayango kwa mbali nanga asa kufi nazana bana sambo nandako nazana mamanga nangai tukumi libwa siko bina mlobi mukanga mai mukotia biso ba mama wapi pe azanga nde mokote moyebi nange ba soda bazo kufa ba mama bazo tikala na bana tango ba mama batikali na bana akokende wapi pena ba papa basiba kofi musale ya soda ezali kasi tozozu wakaka pasi ba soda bazozu wa mbongo te bazo sufrede mingi na balabala biso tomone muka ngamai te mulimbisa pe muka kola motala nenge mokosala lelo mwana zobi mana klasi azayo senga nde mama fufu mwana zoke ndesika papate ataba lobi na Kinshasa nde mitindwe bimi toyebi lete zali pe lete azala kanabat leta za lakana nzetete ndebo tosengi bino mutala nenge moko sala
munde to sisi ba classe gouvernement a pesi biso misala te leta zo pesa biso misala to mi pesi pona ko lukana ndenge ya mai o toza eza pembe na biso pene pena biso azui mitindo ko kanga mai est ce a prepare deja ndenge to kotika la ndenge to ko vibe
e pa yesusu to kutana kimpe na bae ba sepelite na momesano ye ibe ya bokangi misala bangompe ba pesa ki boko makani
bana ke oyo baza kusala ba examen d'état na bango moye de transport ezangi ba koma na centre ya examen de komi lokola marchandise ya batomoko moko boy
mokambia engumba Uvira kifara kapenda kiki ayebisi ete akokomisa kolela ya balobi mbisi pe bato ya société civile umato ya bakonzi bae bafandi na kisasa
ba representer nyaba ku Kinshasa jo mana amwezi kwenda Kinshasa unakuya ku representer ya Kinshasa ili kuwa pa
mobeko moye motali bokangi bolobo mbisi o etima Tanganyika ezali bongo mpo ya ba ekolo inei ezwami zinga zinga lokola Burundi, Tanzania, Zambia, pe République Démocratique du Congo to kimpete boko eloko bandimite mobeko mona mabobo pekisi ikoloba mbisi tozo ndakisa lokola ekolo ya Tanzania
matondo mingi Jeremy Kuima uta Uvira. Mimekanum ya yambo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire to bac mi bandi mikolumi bali meleki na itendo bombimba ya ekolo Congo Brazzaville to kende bongo na Pointe Noire na sango eye Idule Ferrand Onyabu kian a pese biso.
Baye kolumeke ngoma toma Pointe Noire bazali ko koisika na ileko ya ngalasi si memotali kizama ya bac po na matia tekniki na libanda lia ite ilu poti Bernard o itendo wa yambo ya ngoma toma Pointe Noire. Baye koliba ko mekanzutu na bukimi mbango motupi pe bongo na bongo. Masa mazali koleka na kimya e ABC David Mambasa mokambiti ilu po na ngalasi si mona.
Lelo mokolo to buzo banda ba epreuve pratika epes. Et donc, tu bandis la série G2, tu bandis le lot, tu salango, na mikolo misato. Na centre nabiso, tu as 388 candidats. Le lot, tu as le kisa, 177. Basé preuve, le kanamalamu. Non, basé élève, na zoli, savango kaka, bak et bandi. Parce que les épreuves ont compté na bac na bango. Il faut passer à la makasi, il faut que bango ba sous-estimé en côté.
Baye kulipe ba sepeli makasi ko banda iliko eye moko na bango azali kutu kulikia iti iliko ya kizama ya makumi moko manalo mbango pona kutia na musala mai maso basili kuyiko la basanza libwa
ayiko sala baccalauréat rouge et épaisse le kina est bien moi isa moi fatigue moke moi essoufflement mais à part ça le kina est bien sali course puis na sali na jongler puis na sali ma triple saut na enchaînement petit kala na épreuve écrite to salango na juin.
Na boibeti iliko eye mokusale me na bolai buwa mikolo misato. Masa makosuka mokolo ya zumi na moko ya sandape mubuto zali. Na baye kolinde kozua na mutu yanga la sisi meye na ndakisa ya mate ya maso ya kelasi. Ferrand Onyabu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Ferrand Onyabu, Kian. Na lina kanabiso munga ngana sala nini lelu tuzali kulebela soki kozwa mokumba ya bakono bwa anemi SS na Sud Kivu bozali wapi pono kulebela yangu Fatuma Kala Limasi ya mbibongo Dr. Viviane Feza Mbianga wazali munga ya bana na lopitalo lonene na Bukavu na Sud Kivu pia zali mulakisi na universite officielle ya Bukavu. Tolanda masolo na bango.
Munganga, nazo yu kapasi ya wa. Nasala nini?
Soki yu zayu kaboye, esengili yu muna biso minganga.
Na Sud Kivu, ya plusieurs années maladi yoyo, bazaki kwe bango peza makasite. Uzayu kuta, ba na bazu kufa, na ba anemi, ba maladi ya nao bazanga makila. Bazu fonye bango ndize ba malaria, sans kwe ba kye, maladie en Asie et dans la province. Alors, faute d'études, bah, j'ai quitté ma chiffre T. Mais, depuis que j'ai demandé de pratiquer ma suite qui vous, particulièrement dans Bukavu, avec la formation autozoa qui te coûta, beaucoup de cas, tozo mon ango, y a britannos, tozo en faisant des examens, au kokutango. Pour l'instant, ma prévalence au Asie, ah ouais, et la prévalence hospitalière. Et ça, bah, étude de salé, n'a pas hôpital, quelques hôpitaux, les épées, ça va, bah, chiffre. Mais dans le gros, la prévalence où il y a drépanocytose, il y a où il y a projeté dans le pays. Mais il y a 2 à 3%, il y a formé, ouais, SS, wana, et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu bah, chiffre. Pour projeter un monde à bas chiffre où il y a pays, parce qu'il n'y a pas encore étudié et salé à grande échelle, mais la pratique clinique où il y a bas métier, bas minganga, tous les abaka et belé et pour l'instant bah étudier comme tu le fais les mamies il peut te dire vraiment le vrai chiffre il y a bana au bazar qu'on bé la maladie de drépanocytose.
Docteur Feza, ceux qui bah basé colonabso basali qu'on comprendre était pas na colimbola vraiment drépanocytose en soi ezali nini.
Alors drépanocytose ezali bokono et bengani drépanocytose ezali donc bokono ou ya kake le globule rouge. Eza maladi ou zi ba gène, ou zi ba gène ya globule rouge, c'est-à-dire que esali ke ya une transformation, a cause ya maladie wana ou mona botani nan ou tobe nga la génétique, esali ke transformation hémoglobine nae, makila nae, eza nenge morote ke makila anormal. Ce qui fait que dans ma situation particulière, makila wana ekote déformé, R est se déformer, il y a des symptomatologies, il y a des douleurs, et ça, il y a des douleurs, et ça, il y a des maquillages aussi, il y a des infections et des douleurs. Il y a donc une maladie génétique, donc au moins, il y a des maquillages, où il y a attaqué l'hémoglobine, composante moins protéines, où il y a des maquillages, où il permet de transporter l'oxygène et tout. Protéines, on a au bas de l'hémoglobine, et ça, anormal, la maladie, il y a drépanocytose, ce qui fait symptomatologie, mais il y a une autre, et c'est transformé, et comme il fallait s'y former, mais si quoi, et puis si maladie, il y a des symptômes, il y a tout le monde a la drépanocytose.
Ndengo lobi e se transformé, comme il m'a s'y formé, et tengami, et ngunza mito, et ça, l'indengenini.
Et ngunza mito, qui n'a pas quelque dessiné, en gros, et nous devons être dans la forme normale, mais R, nous devons être dans la drépanocytose. À cause de la maquilla, bien, mais dès que nous sommes dans la maquilla, l'hémoglobine est comme Gumbama. Et Gumbami, c'est quoi que nous avons discuté avec les canandotes? R a discuté avec les canandotes, tout le monde a des symptômes, et ça, il peut être comme une douleur. La maquilla est écoutée dans la difficulté avec les canandotes. Secondement, ma kila ana oza normal te, et que si l'ambangu na nzeto, nde mwana ko arubanda chaque fois kozala na naba neni wana o eka usala ma kila, mwana zana bezon da zoni se la eda, bazi te ma kila. Te aussi, et que pesa eba infeksyon ya mingi, ya ebe lende, wana nde to eba ka, mwana o eza na problem ya drépanocytose.
Kasi mwana o bota ma na maladi wana nde genin, azu yangwe pa ya baboti na ye, na ko bota ma, azu yangwe nde genin, eloko nyezo sala ki mwana a bota ma, na malformasyon wana ya makila na ye.
Eloko nyezo sala, mwana a bota ma bongo eza, din par ke transmisyon eko sala ma e par rapport a babot. Donk papa na mama, ensemble, bango baza maladi te, me baza porter ya maladi.
makila wana o esali ya rongumba mabango babeli te po bameni yango kaka parti moko na nzoto na bango siko er barobala na po bazwa mwana o ya es wana o ya mama ekokutana na es ya papa nde siko bakozwa mwana ss me bana nyonso barobota mateke baza ss te eza bongo te po soki mama aza papa aza as mama pe aza as possibilité ya kobotama normal eza 25% obi se te benga la matila normal eza o anato bengi AA. Donc wana za 25% bazi wa wana za na normal azata na mukete ya malali wana na nzoto na ye. Me, posibilite pe ya robota mana bana o bazane tibango, o bazana ndambu ya S wana. Donc baza AS, posibilite eza 50%. Pe siko po na robota siko mwana o azati ko malali wana. Ndeba o te benga ka SS, posibilite eza 25% ke mwana abotama. Donc dans chaque grossesse, possibilité que moi de la SS est à 25%.
Docteur Virginie Feza, na ibandelo ipsibiso ke na Sud Kivu bozaki komona ke bana bazali ko kufa bazali ko yana ba maladi maladi makile zali ko sila ezali ko mema bango na liwa sans que boyeba eyeba la keza ki nde po bazaki ba drépanocyte mais siko yo lelo oyo eyebani bino bozali ko sala ndenge nini mpona komemela na kati ya ba mabota sango ya ete drépanocytose ezali bokono mpo ke bayeba ba se prendre aussi en charge
sikoyo a partir ya moment o oyo biso tomoni ke po bana bazo présente symptôme wana oyo biso toyebi oyo totanga ke eza basymptôme wana ya drépanocytose sikoyo la première chose ya kosala ezalaki nano kosala bateste bateste diagnostique na lebandeli ezalaki te tozalaki kaka na mamoyen d'orientation bazalaki kosala examen moko babengaka teste de mel mais teste de mel wana ezalaki kopermetre te ke opesa motu confirmation diagnostique il fallait kozala na bateste motusu oyo juske la siko bamikolo nde tokomi kokoma na bateste wana nzela motusu ya kosala diagnostique ya maladi wana ezalaki tokomi ebele na bateste rapide donc soko moni mwana aza na basymptome oyo efaire penser ke akokozala na maladi wana drépanocytose osali ye teste rapide babengaka TDR drépanocytose soki omoni ke mwana aza ss na teste wana nde sikoyo oproposé baparent basala electrophorese wana hémoglobine teste wana TDR eza rapide epesi ba résultat na 5 minutes sikoyo soki tozwi résultat wana nde sikoyo toexplike baparent ke mwana aza na diagnostic wana approche mosusu tozwaki mpona kopermetre bato bayeba ke maladi ya drépanocytose ezali eexiste ke eza fatalité te mpo baparent mosusu bazali omona mwana ana abutama chaque jour bazongisilaka ye makila chaque jour aza na baproblème mwana akolaka malamu te ezali koma baproblème badivorce mwana bakoma obenga ye enfant sorcier etout sikoyo biso tozwi mpe stratégie ya mibale ya kovulgarize bamaladi tokomi oloba na apropos ya maladi wana na bakati ya baeglise na bahôpital tosali bamwa baformation mpo bato bayeba ke c'est une maladie qui existe c'est une maladie à laquelle il faut penser c'est une maladie en fait dès qu'on diagnostique tôt il faut que mwana azwa en charge tôt pour vivre une vie normale parce que lorsque tout le monde sait bango ke plus tozoyeba diagnostique na retard plus bacomplication kozala ebele plus mwana ovivre vie na ye ya normalité voilà un peu approche wana tosalaki donc diagnostique tosali mpe approche mpenza na baeglise tosali mpe baformation na bahôpitau bato nyonso bayeba apropos ya maladi wana drépanocytose sikoyo na ville ya Bukavu avant ezalaki te ya un centre un hôpital privé oyo mpe bakomi omeka kozwa bana en charge consultation eza gratuit mene toza nano na basubvention te eza nano difficile mpo na accessibilité ya bakisi parce qu'il faut savoir que population te eza na mbongo makasite donc on essaie de faire avec ce qu'on a soki tosali diagnostique toproposé na famille suivi totie mwana na bakisi oyo il faut mais jusque là nous sommes encore à la recherche tozoluka basubvention toyeba ndenge toti kozwa mbongo pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles mpo na bafamille wana soki oke disponibilize bango bakisi soki oke ozala na disponibilité osala bamoyen diagnostique wana bacomplication mpo tozwa yango en charge te mpo bana wana bavivre vie na bango ya normal comme ça se passe dans les pays dans les autres pays.
Docteur Feza, na sepeli na esika olobi bozosala ba approche na ba église na ba communauté na ba association pona kolobela bato mais surtout pona nini bo sengi kokende surtout na ba église.
Quand tu as connu une église, tu vas atteindre d'abord un grand nombre de population au cause de la tribélé en plus ba maman ba papa ceux qui ba éduquer prêtre ou bien pasteur a permis pratique yo ya ko exposer bango ana bazana confiance et belé makambo na zo yebi sabango ba yeki yango avec beaucoup d'attention ça atteint une très grande population et pe bango ba konfondi ça ba o ba yeki yango na église ba komi mango na kata ba quartier pona ba quartier ba association et ba ba place ba to akuta na rapo na ko sala ba shirika o to bengaka tout monde qui kiza façon la possibilité à quoi atteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezali te bozali ko kene na ba église to na ba maison communale pour na ko atteindre plus ba oyo bazali na posa ko koleka na libala pour na ko se faire dépister pour na ko éviter que bato ba kutana bazaba ASAS pe ba mema bana même si atasho to lobby probabilité ya kobota bana SS ezali mukie.
Si tu as dit que tu es commis à quatre églises, hein, message au Ténéli Bango, et à quoi il bango n'a ni que maladie ou n'a existé. Et maladie ou n'a maladie génétique ou j'ai transmis à mes parents. Que maladie ou n'a, et être difficile à vivre avec. Que ceux qui vont vivre la maladie ou n'a, avec toutes les complications qu'il peut y avoir. Donc, Ténéli Bango, un message qui, au niveau, est au Bazabanga, c'est pas et bâti maladie ou n'a. Et conseil n'a dit que Ténéli Bango en premier, et à quoi bah dépistage préventif parce qu'il ne suffit pas que d'aller se faire faire la préventive dépistage préventif avant au bal là il faut y aller et le quoi non c'est là qui dépistage examine et le quoi non examine conséquence mini et le quoi non faut une lande mais on est évidemment mini voilà un peu message au but de mener à que nous maintenant ils examinent message à soutien examinent message à l'adapter que ce qui vous salue non voilà ce que vous allez éviter. Ceux qui nous balancent les sangs, qui a vu les enfants, voilà le risque de la cause d'enfants. 25%. Et voilà, les bébés, c'est que 25%. C'est la possibilité de 25%. Ils ont quand même les bébés. Donc, voilà. Donc, des messages, on a clé au but de mener la rabbinie dans l'église pour que, bah, adhérer à notre dépistage prénatal tout en comprenant pourquoi. C'est ce que va le dire, bon, on a toujours intérêt dans l'autre. Bah, il y a Bana, bah, c'est la bien, quel profil a hémoglobine pour bah et comment est-ce que bah conseiller bana voilà un peu ma message au biso toujours même la rabbinie dans l'église pour aussi aider que des pistages et se tendre la tâche d'aider.
Et Zala Kibongo, docteur Viviane Feza Bianga, Zali Munganga, ya banan l'hôpital Olonene ya Bukavu na Sud Kivu, Zali Pemolakisi, ya université officielle, ya Bukavu, na Ituka, et ya Yanoli Bongo, na Mituna, ya Fatuma Kala Limasi, na Lina Kanabiso, Munganga, na Sala Nini pour Italie, Soki Bozui Mokumba, ya Bokono, ya Anemi SS, Topetri Panozomiaz, na Ituka, ya Sud Kivu, Bo Zali Wapi, ya Ngunde Sukisi, Sango ya mokili ya lelo okasi na sango ya mokili ya lelo tolubaki mwa makambo mingi lokola moyangeli ya etuka ya Kinshasa apusi omokolo mwa mitano moko ya botamboli bayi opposition balingaki kosala mokolo mwa mposo moko ya Jantini Ngobila mokambi ya Ngumba mokonzi ya Kinshasa alobi ezali bongo mpona bokengi kasi bayi opposition bayi bakutanaki na ye bandimi nanu mokano mwango te na sango esusu tokendaki pe na Uvira na etuka ya Sud Kivu epai misala minso mitelemi samaki ilelo bayimboka bakitaki obalabala kosala milulu tope sitin na ville morte mpona kotelemela bopekisami ya bolobi mbisi na etima ya Tanganyika baye bikolo zingazinga bazwaki tokendaki mpe lisusu na pointe noire esika mekanomi ya yambo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire tope baka mibandaki mikolo mibale mileki yangonde suki si sangu ya mukili lelo tu pesi bino banso lo sako pe lungunya po boyamba kibiso tukutana lisusu na site internet na biso vu lingala pe na ba réseaux sociaux na biso VOA lingala lokola Instagram, Facebook, Twitter, YouTube na misusu to pesi matondo mingi na Williams Kelly na Fatuma Kalala Alimasi bai basunga kibiso unjela ya masini tukulanda sango isusu na bangonga ekoya ngai kombo na ngai Edi Isango.